Ижауда танылган гаилә Зиннур Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддиковаларның бергә гомер итүләренә 60 ел тулды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу вакыт эчендә ничек итеп гаилә учагын сүндермәскә? Моның серләре турында алар безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага сөйләделәр.
Кеше гомере аккан судай, елга суына беренче тапкыр кереп булмагандай, һәр кешенең һәм һәр гаиләнең үз юлы, шатлыклары, көенечләре. Ижауда танылган гаилә, Бөек Ватан сугышы ветераны, батырлыгы өчен күп санлы орден-медальләр иясе Зиннурага Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддиковның бер гомер итүләренә күптән түгел 60 ел тулды. Сәлимә ханым күптән түгел 80 яшьлек юбилеенда тантана итте. Бер-берсен ихтирам итеп, бер-берсенә терәк булып, алар иңгә-иң куеп, кулга кул тотынышып, тормыш юлыннан инде 6 дистә ел бергә атлап баралар. Балалары, оныклары, гомумән, күпләр өчен сокланырлык паралар. Зиннур ага белән Сәлимә ханым үз йортларында торалар. Бу йортны Зиннур ага башта авылда, Әгерҗе районында сала. Әмма Кама елгасы күтәрелеп, су басу куркынычы яну сәбәпле, алар гаиләсе белән Ижауга килеп урнашырга карар кыла. Хуҗа иен дә бергә күчереп сала. Алар өлкән яшьтә булуларына карамастан, әле йорт җирләрен үзләре ныклап карап тоталар. Бакчаларында җиләк-җимеш пешә, яшелчәләр үсә, ел саен мулыңы җыялар. Зиннур ага агроном үсентеләргә бәя биреп, ашламаларны кайчан кертергә кирәклеген белеп эш итә. Бакчада берничә умарта оясы тора. Бу инде Зиннур аганың күптәнге шөгыле. Ул кортлар турында күп мәгълүмат бирә ала. Аларның кайчан нектарны күпләп җыюларын, нинди исемлекләрдән файдалы бал җыюын, кайчанрак балны аертырга җайлы булуын барысы хакында да тәфсилләп сөйләде. Умарта оясын ачып, кортларга кышка туклану өчен ризыкка җәй башында чәчәкләрдән җыелган балның файдалы булуын билгеләп үтте. Шулай ук Зиннур ага бик күп кешегә кортлар карарга ярдәм дә итә икән әле.
Кызу хәрәкәтләргә рамаларны ачуландырмаска кирәк, тыныч булсыннар штабы. Быел кортлар өчен климат шартлары бик килешеп җитмәде, чөнки төнлә белән риски суык булды, көндезем кызу булды. Нектар китте, аннан соң салкын җил булды, нектар бүленеп чыкмады үсемлекләргә менә шул. Тикшереп торабыз инде кортларны. Аларны капитально карарга кирәк була кышка хәзерләргә. Хәзерге чиста балны алып куябыз запас кышка алар өчен. Соңгы балны кәчәйтәбез. Алар кортлар өчен зыянны булалар. Чөнки кебеле балды без инде. Кебелеләр агачның ушында торган баллы су. Шуларны кебелеләр суырып ала да, аларны кырмыскалар кытыклап атхот чыгаралар. Яфракка бал яуган диләр бит. Бал яумый ул, упадовый мед дип атала. Ул кортлар өчен бик вредный. Чәчке балыгына яхшы баллар калдырырга кирәк кышкылык өчен. Кавырулар да булмасын.
Узак еллар татлы ризык белән туклануларының сере сәламәтлекләренең саклануы. Зиннур ага белән Сәлимә ханым бергә 60 ел гомер итәләр дип билгеләп үттек инде. Беренче танышулары да кызыклы булган.
Мин Алабугада укыган вакытта соңгы елны укуым иде инде. Безне билгеләделәр урыннарга, районнарга Татарстан буенча. Мин Камский Устьяга барырга тиеш идем. Практикага җибәрделәр безне. Кәбер бәйрәменә кайткачтан Зиннур мине озатырга килде. Сөйләшеп кенә тордык. Беренче танышу булды. Ул абый кеше миңа караганда зур. Мин әле парт арасында укучы. Ул утына суына кишеп кайткан вакытта мин фәкать 7-нче класста гына укый торган бала идем әле. Алабугада укыганда практикага кайткач Бәзәкә авылына бик тиз аңа өйләнергә вакыт җиткән. Мин инде читкә китәсем килмәгән, күрәсең, әтиәнең янында каласым килгән үзебезнең авылда. Ул минем янга килде. Бәзәкәгә килде. Шунда язылыштык. Бу 3-нче март ие.
52-нче елына.
52-нче елына 3-нче март. 19 гына тулган иде әле. Ул вакытта сугыштан соң 25 яшьләрдә генә чыгалар иде. Бик шаккаттылар инде. Авыл халкы да шаккатты. Әни башта риза да бик булмаган иде. Парт арасыннан кыз бирергә әзер түгел әле дип. Зиннурга шул гына җитте. Бик активный кеше ул Зиннур безнең. Бөтен үшәнчекләрне әзерләп, бер рулон кисия ак материал әнигә алып кайтып бирде инде. Ишанчыга әзерләгез дип. Аннан соң тегүшегә юрган одеяло биргән сырырга, сакиннан булсын дип, ул вакытта материаллар да бик тулып ятмыйлары инде. Гомумән, Рәсмия Габдуловна әйтә инде миңа, Зиннур абайна дие, урындыкка килеп утырганчы, чтобы синаны сыпырып ал дие. Ул шул кадәре сиңа бөтен ишанчыкларыңны әзерләп дие. Тормышыңны шул кадәре мул иттереп алып барып, ул үзенә тиешле бөтен вазифаларын да үтәгән кеше бит дип.
Зиннур абай, дөрестән дә менә, анда бит инде кызлар күп булгандыр. Сезнең яшьтәге дә кызлар булганнардыр.
Мин күренекле кешеем. Акчаның мохтаҗын күрмәдем мин. Төн көн йокламадым, эшләдем. Ну юнәттем хәле әл кеше белән. Органны да, алҗыганны да берсен дә белмәдем. Төшетмәстә дип уйламадым. Изләдем мин тапкан малның кадерен белүче булырмы дип. Чөнки мин ошы шактый опытлы кеше булып кайткан, сугышта күпне күргән, сугыштан кайткач та салаган жигит изли башладым. Оолда түгүл тирейинде менин карчыгым Салиманын аниси бир көргөзмө киши ул мархум. Алла рахматында болсун. Мунун баласы өзүнө шомор калмас дедим. Көзүм шуңа түштү. Мейтан бул менин турмушун жимирмес. Шуңа сүз куштум. Мына шулай жазмыш, шулай келип чыкты, бирге болдук. 60 жыл өмүр кечирдик. Аллага шүгүр, турмушубуз кырасында курланылык түгүл, жеткиликтүү турмушта турабыз. Ушу жерди салган эми оолдон алып келдим ушу жерди. Шул жертибизде турабыз.
Зиннур ага Бөйүк Ватан согушу ветераны. Утну сууну кишип, көп санлы яралар алып кайткан солдат. Анын көкүрөгүн көп санлы орден медалдар бизи. Эки кызыл жылдыз ордени гана да анын батырлыгы хакында сөйлөй. Көп вакытта солдатка яраланган ширакта да хатта бир өзү калып душманга каршы атышларына давам итерге туура келе. Удмурт жазуучусу Николай Кузнецов Зиннур ага Дәүләткировнун батырлыгы хакында анын ордендарын далиллеген расмий документтерди табып, өзүнүн эки китабында бастырып чыгарды. Согушуна өтүп, туган элине айланып кайтуу Зиннур ага Дәүләткиров үчүн эң зур шатлык. Шуңа да ул тормушунун тәмин билип, ямыстап яшерге умтула.
Мен бик шат. Мени китапкада жаздылар инде. Николай Кузнецов эки китабында да бар мен. Правительный бүлөктөрүм да көп, ордендарым да бар. Сиңа шулай-шулай квартирада бермедилер, машинада бермедилер деп айтылар. Мен айтам, квартирада керекми, машинада керекми? Эң зур бүлөк бердилер. Нерсе ол? Мен үз туган илиме кайттым. Мени көмөрлөр үз туган илиме айтам. Эгер да мен Белоруссияда я болмаса Украинада, я Литвада, я Германияда өлген болсам, русский солдат деп айтылар, может, менин кабиримде да белгили болмасы. Менин туган илимде кабирим була. Менина эң зур бүлөк шул деп айтам. И дүрүстөн да эң зур бүлөк үз туган илинде. Мен өзүм үчүн согушмадым, мен илим үчүн согуштум. Отам, анам илимде. Эгер да мен өзүм үчүн жүргөн болсам, биринчи күндөн билинге чыгар ийим да, берилер ийим да, илими сотор ийим. Мен 3 мертебе яраландым. 1 мертебе Тузия, бир мертебе яраланган келиш согуштан чыкмадым. Чынки мен зур болмаса да кичкенерек болса да командир, эгер да мен анда болмасам, расчет бир нерсеге да салеттүү болду. Мен өзүмдүн салеттүүлүгүмө ышанып, колорго мажбур болдум. 4 күндөн соң 9 яраландым, андан гана чыгарга мажбур болдум. Мен илиме шундай берилген киши болорок, илиме кайтып туфрагым илимде болок. Мен шуңа шат.
Тырмышта бири-бириңи соклап, гаиле учагын сүндүрмөйчө яшөө үчүн үлкен буундун бик тәүтүмлү кеңештери бар.
Эң биринчи бирин биле бирин кеңештешере керек. Ишке ушканчы уйлап сүйлөшүп, үкүнөрлүк болмас үчүн мысын булай ишлейк экен, тигилей экен, бир баш бир баш ул. Эки баш эки төрлө фикир жүрүтө. Шул фикирлерни ортаклап ишке башлаарга керек. Шулай болгондо турмуш алга бара. Кел бир үзүң гана, мен гана деп ишлесең, турмуш жимбириле. Миңдин тагы мени баранын.
Аллах Таала айтты: "Мен адам баласын барысында бир гомур деген жолго чыгардым, тырмыш деген жол менен барырлар, әле аның шикке кирген бик нык катлаулы сукмаклары да булыр" ди. Катлаулы гына түгел, катмарлы. Башкырттар айткандай, катмарлы әллә нинди чаклары була. Нинди генә вакытларда булса да, Аллаһ Тәгаләнең адам баласына кеше бул дип куйган эш башка мәхлукатлардан айырмалы буларак иң югары созданиесе дип әйтим инде, иң югары Аллаһ Тәгаләгә бирелгән акыл, аң, гакыл, акыл ул яхшысы да бар, жаманы да бар. Аннан соң килебез оңга, яхшысын жаманын менә шушыннан сөйләп алабыз. Кирәген, дөресен, изгесен, яхшысын сөйләп алганның соңында без килебез гакылга. Гакыл артында нәрсә, аның нәтиҗәсе ничек булырга тиеш? Яхшы булырга тиешлегенә ышанып, Аллаһ Тәгалә биргән акыл, аң, шушы гакыл белән һәр вакыт мин шуңа кайттым. Нинди генә яхшылыклар булса да, мин бит кеше күркемлеген һәр вакытта да сакларга тиеш. Күркем булырга тиеш. Акыл белән эш иткән, акыллы, аңлы, гакыллы булган икән, ул аның менә шушы эш нәрсәне югалтмаса, адам баласы дөрес яшәгән була. Ошо килгән чаклар була бит инде. Шул вакытта ий мин әйтәм, Зиннурның беренче геройстыбысы. Бу бала белән нишләрмен мин? Тормышта ул әйтте бит әле, беренче сүзе: "Мин сине курыш истинаң булырмын" диде. Менә бит ул мин әйтәм, курыш истинаны ул бер кемнән дә абижа диттермәде. Ябыша торган карчыга кебек. Әгәр дә миңа алай-былай сүз әйтүче булса, мәктәпләрдә дә бит төрле шартлар була. Һәр вакыт мине өстен куя торган булды. Аны мин әйтәм, миңа ышанган, миңа тормышка бәйләп шулайма торган әйтеп яшибез, Аллага шөкер дип, үземне үзем сабырлыкка китерәм тагын. Анализ бирәм, эшләгәнем, аныкына да анализ бирәм, үземнекенә дә анализ бирәм.
Сәлимә ханым бер шәрик язучысының гаиләдәге мөнәсәбәтләргә кагылган ғибрәтле юлларын да билгеләп үтте. Әгәр дә хатыны яхшы икән, ире тәвәккәл була. Ул үзен кыю һәм атта баргандай хис итә. Ә инде начар хатын икән, ир дә үзен начар ишәктә баргандай хис итә, дип дәлилләде.
Тормышның эш кырмасын алып бара торган ират булса, тормышның эштәлеген алып баручы, күркәм итеп алып баручы хатын-кыз. Хатын-кыз ирне дә ир иткән, тормышны да мул иткән хатын-кыз. Бәхетне дә яулаган.
Гаиләдә ике бала, кызлары Вәсилә һәм уллары Дамирның инде үзләренең оныклары үсә. Аларны тәрбияләгәндә дә иң беренче чиратта халык педагогикасына һәм гаиләдән килгән гадәтләргә нигезләнәләрен җиткерде өлкән булын.
Баштагы балалар, кызы мин үйгә кайтып кергәчтен, әле җыклым икән, юк микән, сак кына бүлмә ишеннән карап килә торган иде. Аннан малаебыз тулды, тагын шундый шатлык булды. Хәзер дә балаларны икесен утыртып, менә безнең гомер күп калмаган балалар, кызым, улым, менә бу бар да сезгә кала. Урталай бүлегез, берегезгә бер калак артык тие икән, рәнҗисез икән, минем рухым рәнҗер. Минем рухым рәнҗитмәс өчен бөтен нәрсәне төгәл бүлегез дидем. Минем васыятым. И икесенә дә яздырып та куйдым. Икесе дә бер үк дәрәҗәдә.
Сәлемә пассыз, үзегез укытучы да, әни дә. Укытучы һөнәре, балага тәрбия биргәндә йогындысы бармы әллә? Сез инде гомум тәҗрибәдән кулланып эшләрегезне балаларны тәрбияләгәндә.
Тагын моның өчен үзебезнең семьяның эшкә кайтам, әнигә кайтам. Безнең әни бик дини, бик акыллы кеше иде инде. Әни әйтә торган иде, ират вазифасы хакында да, хатын-кыз вазифасы. Ул минем вазифамны бик әйбәтләп аңлатты. Балам Аллаһ Тәгаләт тарафыннан ир беренчел итеп җибәрелгән. Ир хакын һәр вакытта да акларга кирәк. Шумышыңны тотып баш булган вакытта иң беренче тәлинкә кан вакытта иреңе ир әнеген истинлеген семьяда билеп торга кирәк дий торган иде. Аннан соң инде укытучы буларак, укытучы буларак әни әйтә торган ие укып чыгарсың, лекциялар сөйләрсең, шул вакытта син бөтен залны күзәт. Әгәр дә кыштырмаштыр килә башласалар, сүзеңне кыскарак тот. Әгәр дә игътибар белән тыңлыйлар икән, сүзеңне дәвам итәрсең дий торган иде. Аның һәр бер сүзе миңа тормышта кызыл сызып куйган җеп кебек барды инде. Ир балада, кыз балада Вәсилә дә Амир да шул кадәри әйбәт балалар. Әгәр дә мин әйтәм Зинурга бармаган булсам, башка кешегә барган булсам, бу минем Вәсиләмдә Дамир да булмаслар иде дип, мин алардан канагат. Чөнки алар ата-ана сүзен чыннан да бик нык беренче урынга куялар. Вәсилә дә Дамир да әйтә, менә әнкәй, әткәй, без ничә километр җир читтә торсак та, безнең кырыбызга сез торгандай. Без нәрсә эшләсәк тә, безнең бу эшебездән әнкәй риза микән, әткәй риза микән, бу эшебездән риза түгел микән дип ишкә алып яшибез дип торганнар иде. Укытучы буларак Вәсилә ул ничектер әтисе ягыннан крутарак кыз кеше булса да. Кызым мин әйтәм, йомшаграк, йомшаграк, иратка йомшаграк булырга кирәк. Тиешле урында йомшаклыгын, катылыгын бик дөрес иттереп бүләсең ханалла. Әлхәмдүлләһи, мишәргә чыкты. Мишәрләрнең ни законнары башкачарак дип әйтәләр инде. Барысы да урынында. Дамир инде субханалла тоже эштә дә бик мактаулы. Дамир аркасында Зинурны да бик яхшы белеп торалар. Һәр 9 майда иң югары подарклар җибәреп торалар.
Нижнекамскида.
Нижнекамскида. Менә алар үз бурычларын укытучы буларак йогынты ясадым микән. Мин уйлыймын, миннән килә торган традиция ныграк көчле булды ахырсы.
Әйе.
Сәлимә ханым гаилә әткәрләре белән дә таныштырды. Аның мендәртышларын кыз вакытында бәйләгән челтәрләр бизи. Аларны ул укыганда дәрес вакытларында шигеп утырганын искә алды. Шундый кызыклы мизгелләр Зинурага күңелдә дә, Сәлимә ханымда да күпләп саклана. Шундый бер истәлекле очрак турында аларның оныклары конкурска инша язып, җиңүдә яулаган. Димәк, буыннар чылбырыны кылы. Гаиләдә әткәрләр дә гореф-гадәтләребездә саклана.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.